kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com.
aroor suban dhageystayaal maal kastaba joogtaan waa subax talaadaha bisha March waa 20 sanadka 2018-ka idaacaddeena saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
marka waxaan u qabnaa anagu in iminka khilaafka la bilaabo oo la yiraahdo waxba la cadsinayo waxba la ridayaa in tahay uun in wixii lagu dacayay inay baarlamaanka ee ahaa in baarlamaanku uu dheemaal gurto oo magaranaysa lacagti kaga baxday ee saa doorashooyinkii musmaasuqa ay ka soo celinayaan raadinayaan motions
kaasna waxa uu ahaa professor Hussein Warsame oo ka waramay khilaafka baarlamaanka iyo sida lagu xallin karo warbixin ayaan kaga helnaa
Al-Shabaab oo xalay weeraray Buurduubo
waxaa kaloo aad maqli doontaan wabdiye ka kala socda Talyaaniga iyo Masar oo shalay kulamo kula qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka magaalada Muqdisho
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena Arrimo marka horese warkii caalamka madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shalay ku goodiyay in ciidamadiisu ay isbalaarin ku sameyn doonaan goobaha kale ee jabhada Kurdishku ay kaga sugan yihiin dalka Suuriya kadib markii ay ka saareen degmada Afrin. Madaxweynaha ayaa sheegay inay ciidamada Turkigu bartilmaameedsanayaan magaalada Manbij iyo Ayn Arab oo sidoo kale loo yaqaan Kobani iyo magaalooyinka kale ee ku teedsan xuduudka Turkiga ee bariga kaxiga webiga Euphrates. Isbalaarin ay ciidamada Turkigu ku sameeyaan ayaa waxaa ka dhalan kara colaad dhexmarta Turkiga iyo Mareykanka oo labaduba ka wada tirsan isbahaysiga NATO.
madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa ku tilmaamay safiirka mareykanka ee israa'iil wiil ay u dhalay isagoo weeraray siyaasadda madaxweynaha mareykanka donald trump hogaamiyaha falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyay safiir david friedman inuu difaacay israa'iiliyiinta la dejinaya daanta galbeed oo uu sheegay inay dhisanayaan dhul falastiiniyiintu ay leeyihiin maxamuud cabaas ayaa isagoo aflagaadeynaya safiirka waxa uu sheegay inuu isagu yahay dadka la dejiyay dhulka falastiiniyiinta haddana uu yahay safiir mareykan ah oo talaabiib fadhiya isagoo yiri maxaad ka filaysaan ninkaasi hadalkan ayuu cabaas ka jeediyay magaalada ramala shalay oo isniin ahayd Friedman ayaa ah qareenka gaarka ee Trump ayuu ahaa koor intii aanan loo magacaabin sanadkii hore inuu safiir noqdo waxaana uu xilli horeba taageeri jiray guryaha laga dhisay daanta galbeed ee Israa'iiliyiinta la dejinayo kaasoo sharciyada caalamiga ah ay u aqoonsadeen mid aan sharci ahayn wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan magaalada muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda talyaaniga oo horkacaya ergay gaarka ee dowladda talyaaniga u qaabilsan qaaradda afrika luciano besotti waxaana ay kulan la qaateen maamulka gobolka banaadir oo ay ka wada hadleen sidai talyaanigu ay gacan uga geysan lahaayeen mashaariicda horumarineed ee soomaaliya dhanka kalena waxaa jira wafdi ganacsata oo ka socday dalka masar oo iyana kulan ku saabsan sida ay soomaaliya uga sameyn lahaayeen maalgashi la yeesho wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ah shalay haddaba warbixin arrimahani ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste
gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa xarunta maamulka gobolka banaadir kula kulmay wafdi uu hogaaminayo ergega gaarka ee dowladda talyaaniga u qaabilsan qaaradda afrika luciano besotti waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo u badan iskaashiga dowladaha talyaaniga iyo soomaaliya gabagabadii kulanka ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir oo la hadlayay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxa uu si kooban uga warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay isla soo qaadeen wafdigii ka socday dowladda talyaaniga
runtii waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ka mid tahay caasimadan muqdisho iyo sidii horumarkeeda dalka talyaaniga uga qayb qaadan lahaa waxaan u sheegnay talyaaniga iyo soomaaliya inay taariikh hore ka dhexaysay oo runtii hadda samoodo in wadamo kale ay aad Soomaaliya u caawinaan talyaanigana arrintaas aad uga gaabiyeen loona baahan yahay inay dardar geliyaan. Sidoo kale magaalada Muqdisho iyo magaalooyinkii talyaaniga xiriirka lahaan jirena in la soo celiyo. Annaga waxaan caalamka ama talyaanigana aad ugu xusnay in loo baahan yahay deeqaha Soomaaliya la siiyo, in gobolka Banaadir iyo gobolka ugu dadka badan ugu caqabadaha badan oo 500,000 oo ay joogaan barakacyaal, in loo baahan yahay dhaqaalaha ay Soomaaliya siiyaan in Muqdisho ay aad xoogga u saaraan.
Sidoo kale Luciano Bisotti oo ah ergeyga dowladda Talyaaniga u qaabilsan qaaradda Afrika oo isaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Talyaanigu ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo leh taariikh aad u dheer, waxaana uu xusay inay diyaar u yihiin markasta ka qayb qaadashada wixii qorsho ah ee lagu horumarinayo Soomaaliya.
We like to improve the courses, fellowships.
Waxaanu rajaynaynaa in aan hagaajino tababarrada iyo waxbarashada. Talyaanigu waa waddan la dhashay Soomaaliya. Innagu Soomaaliya noo ma ahan waddan shisheeye, waa qayb ka mid ah taariikhdayada, waana nooleynaynaa taariikhdaasi. Waxaan rabnaa in aan caawino dalkan oo soo maray 18 sano oo dhibaata. Waxaan qayb ka qaadanaynaa arrimaha dhaqanka, tababarka booliska, militariga iyo qaybo badan oo dalkan ah. Waa inakan annaga oo ballan qaadayna inaan idinku garab taaganahay aayaha dalkiina.
Dhinaca kale, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay wafdi ganacsataha oo ka socday dalka Masar, isla markaana kala matalayay wasaaradda ganacsiga Masar, bangiga dhexe iyo bangiga horumarinta dalkaasi. Wafdigan oo ujeedadiisu ahayd sidii ay maalgashi ugu samayn lahaayeen dalka Soomaaliya, taa beddelkeedana ay ganacsatada Soomaalidu suuq ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda ugu heli lahaayeen dalka Masar, ayaa markii uu soo ilaaday kulankii ay wada qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga, waxaa saxaafadda la hadlay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii kulanka lagu gorfeeyey.
Wafdiga Masar ka yimid oo runtii aad u ballaaran sida halka ka aragtaan, waxaanu kala hadalnay oo ku heshiinay in dalka Masar uu u furan yahay ganacsiga Soomaaliya ama waxa Soomaaliya ay dhoofinayso oo ay ka mid yihiin xoolaha nool oo ay ka mid yahay kalluunku iyo waxyaalaha beeraha ka soo go'a.
Qunsulka dowladda Masar u fadhiya Soomaaliya Taamir Safwaad oo goobta ka hadlay ayaa xusay in dowladda iyo ganacsatada Masar ay ka faa'iideysan doonaan fursadaha maalgashi ee xilligan ka jira Soomaaliya, sidoo kalena ay iskaashi la yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliya.
Alxamdulillah, ihna jayin ilyum nifaal hadhihi al-ittifaqiyya wa nabtadi nafaz bunudha.
Eeba ayaa mahad iska leh. Maanta waxa aan u nimid in aan ka shaqaysiino heshiiskan oo aan bilowno fulinta qodobada ku jira. Haddii eebe idmo, waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan sare ugu qaadi lahayn heerka isdhaafsiga ganacsiga. Dhab ahaantiina, arrintaasi waxay dhacday sanadkii la soo dhaafay oo waxaa kordhay badeecooyinka Soomaaliya iyo Masar ay isweydaarsadaan. Hadduu Allah idmo, waxaan ka shaqayn doonaa tayaynta heerka adeega bangiyada dowladda oo lagu daray wasaaradaha dhaqaalaha qaabilsan oo ay ugu muhiimsan tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya.
Soomaaliya iyo Masar ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer oo dhinacyo badan taabanaya, kuwaas oo ugu horeeyaan arrimaha waxbarashada, ganacsiga, caafimaadka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Arrintu bandhigtiyal halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Khilaafyada soo noqnoqday ee dowladihii Soomaaliya isaga dambeeyay ayaa waxa ay mar walba dhaawacdaan rajada ay Soomaalida badan ka qabaan in dalkooda uu mar un cagaha dhulka dhigo. Aqoonyahano iyo waxgarad badan oo Soomaaliyeed ayaana ka digay cawaaqibta ay keeni karta marka ay hay'adihii dowladda iyagu isku mashquulaan. فلسطين أحمد إيمان أيا وربحين كو إيجي سدرين كأقون يهندا صومالي بأي غربها إيه قلاف كجيرا هايدها دولة دحليغان
إنك استوي دجا هددكو برتين سهيسد كان دولة دها الصومالي ذا هدنا وحا أي مرول بتاسيقو سيسا رجادة عردون تا أي الصومالي ذا مرول بكهلان دولة دولبا عصوبو كدلة الصوماليا بروفيسور حسين ورسمو وحكدقة جامعة كالجري أي دالكا كندا أي كورمية سيدو واركو قلاف كان عصوب أي كدحجر دولة دا الصوماليا
arintan aad bay Soomaalidu u warwarisay anigana aad bay u warwarisay sababtuna waxa weeyaan waxa mooda in fadhiinimada caadi noo noqotay oo markii waxaa waxba dhaqdhaqaaq leeydahaba aan jicil lahay inaan ku ciino halkii laga soo bilaabay oo ah isaga qabsigi xaqiiqdu waxa weeyaan ama ha wanaagsan ama yaan wanaagsan in ninka leeydahdo een magdoomiyaha waxa doortay baarlamaanka ayaa doortay iyagoo soo taagan bay doortay ma nana qono ma oran karaan oo afar sano hore ayuu soo dhumayay marka waxaan u qabnaa anagu in iminka khilaaf ka la bilaabo oo la yiraahdo waxba la caysinayo waxba la ridayaa in tahay in wixii lagu dacayay in baarlamaanka ee ahaa oo magaranaysa lacagtii kaga baxday ee magaranaysa doorashooyinkii Muslimaasuqa ay ka soo celinayaan raadinayaan mowshiis
dad badan ayaa nasiib darro u arkay khilaafyada ku soo dhaxlaalaabta dawladaha Soomaaliya waxaan taasi keentay in waqti badan uu ku lumo is-eedayn Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka waramayaa sida uu arko mooshinkan laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Ismaan Jawari
runtii waxaan isleeyahay waa arrin aad iyo aad in laga xumaado ay tahay waxaan u maleynayaa waa uu iska dhibaato soo kororto maahan hadda wax weyn oo laga naxo hoggaar ma jiraan waayo dhibaatooyinka jira inay hore u jireen horey baa loo tilmaamay meelo badan xagga musumaasuqa xagga wax qabasho la'aanta xagga mataqaana ma aragtay howlihii iyo mas'uuliyadii la rabayba marka waxa uu muhiim ah oo hadda loo baahan yahay waxa weeye hadii ciidu ay u muuqato wixii hadda ama xumaana ama dhibaatooyin dhacay in uu gudoomiyaha baarlamaanku ka yahay mas'uul lana muujin karaayo la soo bandhigi karaayo waxay u baahan tahay uun in si degdeg ah hawshaas loo fuliyo iyadoo la raacayo nidaamka qoran
dad badan ayaa u arkay saldhigga khilaafaadka dawladda uu yahay iyadoo aysan jirin isla xisaabtan isla markaana howlihii looga fadhiyay dawladdu aysan ka soo baxaynin iyadoo ku mashquulaysa waxyaabaha aan shacabka dan ugu jirin Jibriil Cali oo Maxamed oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ayaa ka hadlaya aragtidiisa khilaafkan cusub ee baarlamaanka.
Mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu daba socdaa kulli mooshimo fara badan oo laga keeni jiray ama madaxweynayaal ama ra'iisul wasaareyaal hadda ka hor ama isqabqabsigii caadadu ahaa dowladihii Soomaaliya soo maray ilaa iyo burburkii kadib. Waxa arrintaas sababto aan waxa weeyaan hay'adihii dowladda oo aan caga badan ku taagnayn oo aan saldhig adag lahayn. Su'aalo ahaan maxkamadii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan xildhibaanadii oo shaqadoodii ay qabsan lahaayeen oo xeer dejinta ahayd ama sharci dejinta ahayd toos gacanta ugula jirin oo maaragtay ku mashquulsan maaragtay maxaad heshaan iyo yaad bedeshaan iyo yaad keentaan marka waxa saldhigga uu arrintan waxa weeyaan shaqadii dowladda loo dirsaday oo ahayd in dadka Soomaaliyeed hawl loo qabto oo adeeg loo qabto oo loo dhiso nidaam ay kar wada dhex muuqdaan marka hawlahaas oo dhan oo qabyada ah waxay keenayaan in dadka ay ku mashquulaan oo is-eedeyn iyo yaa la ridaa iyo yaa la tuuraa iyo yaa la bedelaa ay noqoto taladii oo dhanba
marka laga soo tageen qof walbaahi uu u arko khilaafkan dib u dhac haddana halka ayaa ah mid muujinaya in aysan jirin meel xilligan looga laaban karo waa kan professor Hussein oo mar kale arintaasii sharxaya
deeminka telefoonka ka baxday oo mowshinkii la keen hadii mowshinkii marka la keenay waxay noqonaysaa hadal kale ma jiray in lagu kala baxo cod oo sidii dib u galaaday gudoomiyuhu inta baarlamaanka la soo ururiyo meel neutral ah ma garanaysaa in wax ku tumayay sawina dawladdu ka dambeeyso waxan meel dawladdu aanay fulisiga badan ku lahayn oo ay baarlamaanku xor yahay la geeyo dibeysana la codeeyo hadii marka de laga reeyo de inkastoo ay wali iska dhabaatay haddana demid kala la dooranayo khasaaruhu at least uu ka yaraan isijiidkan iyo waxaana da socda
wadada kaliya ee kadib marka mooshinkan la aqbalo furan ayaa u muuqata inay tahay in si wanaagsan iyo dhab sax ah lagu tabantaabo mooshinkan sida uu qabo Dr. Culus
runtii halka horta waxa weeye haddii taan sida muuqata وواح قرن الجرا وأما دستور كان كو قرن حر خصات كبرلمان كان كو قرن مرهدين موشين لكانوا وحوي موشين كوا إلا مرسيا نظام شرعيات ودولية حلقو حوي وحوي إن الراعو قدر كسجالات وحكو قرن حركة محوها برلمان أو تلماما إذا أما لوسو جيدين كرو أما متغانا أما حلق أكوين كرو محوها هاي قدوميها برلمان هدو هوشاسنا اللغودة ميو مددي لغو تلقلي
جبريل علي أو محمد أيها قبئين هجان يو إسعفين أي مهم تحي سلوغة فقادة كلا عارسي إن وقت بدن أو كلهم موشنا إسكسو هرجيدا
runtii halku waxa weey dalku wuxuu u baahan yahay waayeel wuxuu u baahan yahay hoggaan wuxuu u baahan yahay talo sidaan dhaanta oo ka duwan isqabqabsigan iyo kana olku ah iyo kana iska riixayaa meesha ka riixanaya iyo ana dalteeda wata hay'adihii dawladda oo ay ahayd inay wada shaqeeyaan oo ay isku dhinac u socdaan oo xor wadaan in ay ayaga isu mashquulaan ismaaragtay dibin daabiyantooda oo ama xukuumaddii ka baqday in baarlamaanku dumiyo ama baarlamaanka ka baqo in maaragtay maamulkiisii hoggaankiisii xukuumaddu ay dilan daabiyeyso
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in inta badan waqtiga dawladda uu ku bixi doono agaasinka mooshinkan iyo sidii qolo walba ay ku heli lahayd tiro ku filan oo ay go'aankeeda ku difaacato dadka qaarkiina waxay tuumayaan in dhaqaale badan uu ku bixi doono qalalaasiyahan siyaasadeed taasoo dalka iyo howlihii dawladda looga fadhiyay oo ay ugu horreysay dagaal lagu qaado al-shabaab ku keenaysa dib u dhac
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan looga diyaarisay aragtida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee qurbaha iyo khilaafaadka haatan dalka ka taagan.
Wararka ka imanaya gobolka Gedana waxay sheegeen in xalay fiidkii ay magaalada Buurdhuubo weerar ku qaadeen kooxda Al-Shabaab. Dadka deegaanka ku sugan oo VOA-da la soo xiriira ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid abaabulan oo Al-Shabaab dhinacyo kala duwan magaalada ay ka soo weerareen. Hase ahaatee gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare ayaa Jaamac Buule uga waramay arrimahaasi isagoo sheegay in arrintaasi aanay waxba ka jirin.
weerarka wuxuu dhacay xalay salaadii maghrib kadib iyo cashaa intuu dhexaysay waxayna armush ka sameeyeen kaamka ciidamada soomaalida ee ka degan yihiin magaalada saddexda kaam ay ka degan yihiin mid ka mid ah oo dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada oo magaalada ka baxsan hal aag ay kasoo weerareen armushkii ay soo sameeyeen waqti kooban gudihiis way jabeen oo iska carareen waxa naga dhinaceena khasaaro oo na gaarayna male ayagu se waxaa laga sheegayaa hadda inay ilaa 4 qof oo dhimasho iyo dhaawac badan wataan
gudoomiye wararkana soo gaaraya waa ka duwan yihiin kuwaas waxaa lagu maqalaa in Al-Shabaab ay kasoo weerartay magaalada saddex dariiq oo kala ah wadada qasax dheere buundada dhinaca kale dhanka xariyaha kale ee qaxootiga iyo waliba wadada galbahaare ka timaada marka arrintaas ma jirto miyaad leedahay
saddexda jihada waad sheegaysa midkeedna wax dagaalaba kama dhicin cid ka timidna ma jirto mana garanayna dee wararkaas oo kale hadda inay baxaan lama yaabayo maxaa yeelay Al-Shabaab ayaga laftigooda dadkii ka mid yihiin oo dhinacna xabadii ka ridayaan dhinacna idaacadaha qaarkood oo kuwa maxalliga u badanay ka wacayaan oo borobagandooyin iyo warar bay marsanayaan laakiin taas markii laga reebo warka xaqiiqadiisa wadada dhinaca magaalada Luuq xageeda magaalada Buurdhuubo ka jirto iyo jihadeeda ku yimaadeen halkaas aagayna kasoo xabad rideen waqtina maba ayna qaadan ba 2 daqiiqo xitaa wax maartay ama ka yar ama ugu badnaan 2 daqiiqo kala xabadaas ay ridayeen meeshana waxaa ku taala xero barmalanti ah ama joogta ah oo ciidankeena ay degan yihiin oo difaac eeda aad looga fukaray banaanka ayaga xabadaha kasoo ridayeen sababtaas darteed marka waxaa lagu qasbay markiiba inay cararaan oo ay jabaan sidaasuna khasaaraha ku gaaray ayada
gudoomiye waxay wararku sheegayaan inay magaalada gudaha usoo galeen saliga booliska ay wax gaarsiiyeen gabarna ay ku geeriyootay marka waxaad leedahay warkaas waa kabadbadis
absolutely waxba kama bilowno magaalada horta istaraatiijiyada ay ciidankeena u degan yihiin kuwa soomaalida iyo ciidan gudaha Afrika ba maba jirto hal wada oo magaalada ku furan oo cadaw intee ka soo galaan ayagoon dagaalamin oo ciidamadaas la dagaalamin ay gudaha magaalada soo gali karaan ma jirto waa ciidan xuquuqalka ahayn difaaca magaalada iyo habka uu u sameysan yahay waxa wararka noocaas ah uu ka baxay ka baxayaan hadii ay jirto marka kuma soo dhawaan magaalada gudaheeda mana ay iman karaan jihad kasta oo magaalada dhinacyada laga soo geli karaa aan la difaacaya loo yeelo annaga aagaga oo dhan maba ayna kasoo dagaal tagin halkaas aagga aan ku sheegayo inay kasoo dagaalameen dagaalkana dagaal arbusho uu ahaa oo aan xoogganayn markiibana waa carareen sida caadadeedu way jabeen.
Xasan yahay xageed ku sugan tahay adigu?
Magaalada.
Buurduuba marka laga tago weerarkan xalay dhacay ka waran xaaladda guud ee degmada Buurduuba?
Xaaladda guud ee degmada dhinaca amniga aad bay u fiican tahay alxamdulilah waqti fara badanna waan gelinay iyo juhdi dadka iyaga shacabka ah oo deegaanka degmada iyo deegaanka ku xeeranna gacan wanaagsan bayna siiyeen al-shabaab meel ay magaaladeenna ka joogaan meesha ugu dhoweyna waxay ahayd hadaa ka warqabta meeshii aan bishii 7-aad sanadkii tegay aan ku weerarnay oo 9 nin looga dilay hubkana looga soo furtay oo la yidhaahdo Qoondhood waa tuulo kamid a tuulooyinka hoos imaada degmada Buurduuba oo dhinaca waqooyi bari masaafo 38 kilomitir ka hegto meel aan halka ahayn oo kale oo annaga eriyada aan ka arrimineyno ay shabaab joogeen may jirin xaaladda amniga marka sidaas u fiican tahay gudahana waan joogtaynay amnigeeda dadweynaha soomaaliyeed oo xasaradaha ay dhigta iyo qoladaa nabadgeydka inta badan dowlad la dagaalamistooda diidanna gacan baan ka helnay annagana waa ku dadaalay alxamdulilah marka amnigana waa fiican yahay horumarkana annaga in badan isku tashanay oo dib u dhis fara badan ka sameynay magaalada.
Gudoomiyaha degmada Buurduuba Xasan Maxamed Cali Xasan Yara oo u waramayay Jaamac Buulo Jaamac.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascad ayaa inoola diyaara.
kunti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. tababaraha xulka qaranka ee Faransiiska Didier Deschamps ayaa walaac ka muujiyey xaaladda laacibka uu qarankiisa ku duulo ee Paul Pogba iyo hoos u dhaca kulamada ciyaaraha ee kooxda Manchester ee ciyaartoyga oo in dhoweydba aad mooday inay gebi ka sii dhacayeen. Deschamps ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Pogba aanuu ku qanacsanayn sidee kooxdu ula dhaqmayso, isagoo intaa ku daray inaanu ogeyn sababta dhabta ay ka dambaysa in xaalka Pogba uu heerkan soo gaaro, balse waxaa suuragaha uu yidhi inay jiraan arrimo isbiirsaday iyaga ayaana soo bixi doona. Deschamps oo warbaahinta la hadlaya kahor kulamada saaxiibtinimada ee qaramada oo toddobaadkan dabayaqadiisa dhacaya ayaa waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa uu si dhow xaaladooda uga warhayo oo uu mid mid ula kulmo arrimahoodana uu isku dayo inuu wax ka qabto. ciyaaryahan Pogba ayaa waayahan waxaa xurguf hoose kala dhexaysay tababaraha kooxda Manchester United ee Mourinho, taasi oo keentay in kulamo dhowra uu macallinku kursiga kaydka ku iloobay ciyaaryahanka. dad badan ayaana qaba in sababta kooxdu ay horyaalka kooxda qaarada Yurub uga hartay salka ku hayso hardanka ka dhexeeya macallinka iyo wiilka ay kooxdu bangiga u jabisay. taasi waxaa taa suura gelin karta qarankiisa oo sanadkan rajo weyn ka leh koobka adduunka in ay u dhutiyaan qalbijabka ka muuqda wiilkooda ay ku dhaartaan. kooxa waaweyn ee qaarada Yurub ayaa dhagtu ay u taagan tahay kuwaasi oo laga yaabo inay xudxudashada ciyaartoygan ay durba sii bilaabaan weliba ka hor inta aanu soo gabagaboobin koobka adduunka oo bartamaha sanadkan ka dhacaya wadanka Ruushka. wadanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Fiorentina ayaa shaacisay inay garoonkeeda ay kooxdu ku tababarato ay ugu magacdari doonto ciyaartoygii kabtanka u ahaa ee dhowaantan geeriyooday ee Davide Astore. kooxda ayaa sidoo kale waxa ay shaacisay nambarka 13-aad ee uu xiran jiray ciyaartoygii geeriyooday aanay cid dambe u xiri doonin dabadii iyadoo magaciisa lagu weynaynayo. Astori oo 30 sano jir ahaa ayaa ifka waxa uu kaga tagay xaas iyo 2 caruura. qaranka Talyaanigana waxa uu u saftay 14 kulan, sidoo kalena waxa uu soo kala ciyaaray qaar ka mid a kooxa ugu tunka weyn dalka Talyaaniga. ugu dambeyntiina xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. ciyaaryahan Maxamed Saalex, weeraryahanka u dhashay wadanka Masar, ayaa warar soo baxayay waxa ay sheegayaan in kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo PSG ay ku raadinayaan lacag gaaraysa 200 milyan oo geniga Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa xilli ciyaareedkan wacdaro ka dhigay dalka Ingiriiska isagoo horyaalka dalkaasi ka dhaliyay 28 gool, waana sababta baa la leeyahay sababta ay kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ciyaaryahankan ugu raad joogaan. tababaraha kooxda Manchester United Mourinho ayaa isna halgan ugu jira sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa ciyaaryahanka u dhashay Wales una ciyaara kooxda Arsenal ee Aaron Ramsey. Mourinho ayaa waxa la sheegayaa inuu albaabka tusi doono ciyaartoy badan marka uu xil ciyaareedkan soo gabagabo ciyaartoyda la hadalhayo inay kooxda ka tagayaan waxa kamida Pogba, Fellaini, Herrera, Martial iyo qaar kale. Dhegeystayaal xubinta ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe oo mascaad weyda la sidaa iyo nabadgelyo.
taasi ku dhaafno ciyaarihii iyo maxamuud masaade qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaan hadii aan mid idin soo qabto madaxweynaha falastiiniinta maxamuud abbas ayaa ku tilmaamay safiirka mareykanka ee israa'il wiil uu ay dhalay isagoo weeraray siyaasada madaxweyne trump ee mareykanka hoggaamiyaha falastiiniinta ayaa ku eedeeyay safiir david friedman inuu difaacay israa'iiliyiinta la dejiyay daanta galbeed oo uu sheegay in ay dhisanayaan dhul ay leeyihiin falastiiniinta
هذه هذا يضم أنتهى فلسطين أحمد إيمان لقي سجلها تنقص الواضع في بنتي هسه سهرة أحمد شامع يعني
سهلا أحمد جامع لقيسيال وحي قبقبه وطهي إذا عدي يلي الرجمه ووذجير هلكن إذي كيكسو جيدين أيين فلسطين أحمد إيمان إيانيقو آج جامع بولا جامع لكسو صارستنا وابشير أبيكر عبدالله تنيو كلان تدير الدنبي وحن الله نايز مقل دنبه وعيسالة
This program has come to you from the Voice of America, Washington.